Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistan çağırların hukuklarını öpçin etmek vabatında halkara şertnamalarında göz önünde tutulan borçnamaları kanun tayyidan tasdikleyen çare görýär. Döwlet habar berişi serişdeleriniň maglumatlaryna görä bu prezidentin gol çeken çağırların hukuklarını durmuşa geçirmek boýunça milli hereket meýilnamasynyň maksatlarından biridir. Şol biraksyň gözünde de çağı hekmetiniň şol sanda paxta önümçülüginde ulanylmagy üçin tanqid edilýän Türkmenistan çağırların hukuklarını berja etmek vabatında kanun bozulmalaryň bardygyny ikrar etmeýär. 2023-28 yıllar üçin Türkmenistan'da çağırların hukuklarını durmuşa geçirmek önce Milli Hareket Planı çağırların hukuklarının hem avadançılığının devlet tarafından bercay edilmeğini göz önünde tutuyor. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun mağlumatına göre bu resmi nama siyasi cemiyetçilik, iktisadi, milli ve medeni uğurlarda çağırların hukuklarını korumağı ve yedigiderli kovlandırmağı, sosyal ve yaşayış yağdığına değişli şertleri dörütmeğe gönüktürülüptür. Milli Hareket Planı şeýle hem bilimin hilini ýokarlandyrmagy, çağırların hukuklarını iş ýüzünde durmuşa geçirmegi we olaryň bu hukuklardan peýdalanmagy üçin mümkinçiliklere döretmegi, şeýle hem Türkmenistanyň çağırların hukuklarını üpçin etmek babatynda halkara şertnamalaryndaky borçnamalaryna ygrarlydygyny görkezmeli. Çağırlary goramak boýunça meýilnamasynyň kabul edilmegi ýurtda çağı rahmetiniň şol sanda döwlet derejesinde de ulanylmagynyň fonunda bolup geçer. Hökümet çağırlary goramagyň döwlet siýasaty ileri tutulýan uwurduguna ulan etse de ýurtda yyllar boýy çağırlar owa hojalygy işlerine muht iş güýji hökmünde ýedigiderli çekilýär. Şeýle hem dürli dabaralar sebäpli däp bolan köpçülükleriň çäreleri gatnaşdyrylýar. Ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşyndaky şeýle wakalar tas günde bolup geçer. Mundan başga da bir hagyrlaşýan sosial ykdysady kynçylyklar derarly çağırlar gazanç etmäge mejbur bolýar. Ýurt häkimetleri ykdysady kynçylyklary hem boýun almaýar. Çağı hökmetiniň ulanylyşy toňusda hasta gözeýär. Şehirlerde din çalış mövzümünde çağırlar avtolog yuvulayan yerlerde hem bağdırlarda dekmet çekerler. Köçülerde geçen avtologların pencerelerini yuvayarlar ve öyme öy aylanıp harisat yerler. Ova yerlerinde çağırlar mal bakyarlar ve ekin meydanlarında işleyerler. Köpüsü maşgalalarına kömek etmeye mezur olyar. Sonki yıllarda çağırların zibil dörü plastik karton yağlı kaytadan ulanılayan seri işteleri yığınayandıkları has köp gözü iler. Şeyle hem çağırlar dilekçilik ediyar. Şoltan da şeydip oku etvapları üçin pul toplayar. Hedirki vaxta çağırlar pul kazanmağın tiyade usullarını hem oylap tapyar. Hususan dolar vilayetleri bağlaştırayan ul avtolog yollarına çıkayarlar. Geçip barayan avtolog sürücülerinden hem yük taşıyan ulogların sürücülerinden su ve imi soruyarlar. Maya ayında azatlığın habarçısı Mari Türkmenabat yolunda dilekçilik ediyen çağırlar şeyle hem daş, kum, daşap yollardaki çukurları doldurup pul kazanyan yetkincekler barada habar verdi.
Her kim sol çağırlara 5-10 manat berip gidýär. Käbirler olary içimlik suw, süýji, köki berýärler. Awto ulaglaryň birinden süýji içimlik suwuny dyňyp gitdi. Sol çağı izinden ylgap barıp suwly gawy yerden götürip aldy.
Dip şol ýagdaýlara şahit bolan çeşmelerden biri gurrun erdim. Türkmenistanyň kanunçylygy çağalaryň zähmedini we mejburi zähmede ulanmagy gadagan edýär. Emma azatlyk we beýleki garaşsyz neşirler şeýlede halkara adam hukuklary guramalary tarapyndan berilýän maglumatlara görä, türkmen hökümeti ençe mil bäri öz kanunlaryny bozup mejburi zähmede şol sanda çağalaryň zähmedini ulanyp gelýär. Çağı Dehmedi hekimetler tarafından yurdun uvu hocalığında giyinden ulanılıyor. Mekte okulçularının şol sağında tırkıv çağırların paxta yığıma kuramaçılıklı tertipte çekilmeğine değişli yağdayların en çimeti məlim boldu. 2021-ci ilin gözünde azatlığın habarçıları Yaxıl vilayetinde Bəxərdene varyan yolun uğrundaki paxta meydanlarında köp sağlı çağının paxta yığanlığı varada xabar verdi. Şeyli hadiselerin birinde paxta meydanlarında işledilen çağırların arasında ütkürüyen ve atkırıyan çağırlar köpdi. Emma hattalygyna garamazdan olar ekin meydanlarında işlemäge mejbur edilipdi. Çağırların şonda soğuk ve yağışlı howada paxta yığma mejbur edilmegi Döwlet baş tutanynyň paxta ýygmyň depkininiň pesliginden nägile bolup paxtany tiýiz ýygnamagy talap etmeginiň ideýany gabat gelipdi. 2020-nji ýylda mekde okuwçylarynyň Tomusky diýen jalyş lagerinde owa hojalygy işlerine çekilendigi köpçülüge mälim boldy. Libap vilayetiniň Darganat etrawynda Tomusky lagerde diýen jalmak üçin herse 300 manat tölen mekde okuwçylary paxta meýdanlaryny haşal otlardan arasalamak we kartoşka çöplemek üçin äkidilipdi. Türkmenistan'ın hekimetleri yurtta çağırların ve mecburi zähmetin ulanılyanlığını boyun almayarlar, habarlara ve tanqidlara resmi cevap vermeyarlar.